Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Intermediate Microeconomics and its Application ni Walter Nicholson, na sa mga edisyong ito ay isinulat kasama ni Christopher Snyder. E isang aklat-aralin sa Intermediate Microeconomics. Layunin nitong ipaliwanag kung paano nagdedesisyon ang mamimili, kumpanya at mga kalahok sa merkado. At kung paano nagmumula ang presyo, dami, at mga resulta ng patakaran sa kanilang ugnayan. Hindi ito simpleng panimulang paglalarawan ng supply at demand. Itinutulak nito ang mambabasa na gamitin ang mga modelong pang-economics upang suriin ang pagpili sa ilalim ng limitadong kita, gasto sa produksyon, kompetisyon, kapangyarihan sa merkado, at kawalan ng katiyakan. Kilala ang lapit ng aklat sa pagsasama ng mga graph, malinaw na halimbawa at simpleng algebra kaysa agarang pagdepende sa masinsing calculus. May malakas din itong managerial na pananaw, kaya ang teorya ay inuugnay sa mga desisyong kaharap ng negosyo at sa mga epekto ng pampublikong patakaran. Bilang tulay, mula sa introductory economics patungo sa mas formal na microeconomic theory, binibigyan nito ang estudyante ng estrukturadong paraan upang magsuri ng totoong problema sa merkado. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagpili ng mamimili, utility at limitasyon ng budget. Mahalagang pundasyon ng aklat ang pagsusuri sa consumer choice. Hindi ipinapalagay na basta na lamang bumibili ang tao ayon sa gusto niya. Sa halip, ipinapakita nito na ang pagpili ay ginagawa sa ilalim ng limitadong budget at magkakaibang presyo. Ang utility ay ginagamit bilang paraan upang katawanin ang pagkakasunod-sunod ng kagustuhan ng mamimili. Samantalang inilalarawan ng budget constraint ang mga kombinasyon ng bilihin na kaya niyang bilhin. Sa pamamagitan ng indifference curves at mga graph, nasusuri kung bakit nagbabago ang optimal na basket ng produkto kapag nagbago ang kita o presyo. Mahalaga rito ang paghiwalay ng substitution effect at income effect kapag bumaba ang presyo ng isang produkto. Maaari itong piliin ng higit dahil naging mas mura ito kumpara sa ibang produkto at dahil lumawak din ang tunay na kakayahang bumili ng mamimili. Ang ganitong lohika ay mahalaga sa pag-unawa sa demand curve. Ngunit hindi ito nagtatapos sa pagmememorya ng batas ng demand, ipinapaliwanag ng aklat ang mekanismo sa likod nito para sa pag-aaral ng presyo ng pagkain, pamasahe, kuryente o produkto sa pamilihan, kapakipakinabang ang balangkas dahil pinipilit nitong itanong kung aling hadlang ang mahalaga at kung paanong tumutugon ang pagpili ng sambahayan sa pagbabago ng mga kondisyon. Ikalawa, pag-uugali ng kumpanya, produksyon at pagbuo ng gastos. Inililipat ng aklat ang pagsusuri mula sa mamimili tungo sa kumpanya, kung saan ang sentral na tanong ay kung paano gagawing output ang mga input tulad ng paggawa, kapital, materyales, at teknolohiya. Ang production function ay hindi lamang technical na konsepto. Ito ang naglilimita sa dami ng maaring malikha mula sa mga mapagkukunan ng negosyo. Mula rito, sinusuri ang marginal product, diminishing returns, at pagpili ng kombinasyon ng input na pinakamainam para sa isang target na output. Mahalaga ang pagkakaiba ng short run at long run. Sa maikling panahon, may ilang input na mahirap baguhin gaya ng laki ng planta o kagamitan. Sa mas mahabang panahon, mas malawak ang kakayahan ng kumpanya na magpalit ng teknolohiya, lokasyon o sukat ng operasyon. Dahil dito, magkaiba ang hugis at kahulugan ng short run at long run cost curves. Ipinapakita ng aklat na ang gastos ay hindi basta halaga sa resibo. Kaugnay ito ng oportunidad na isinuko ng kumpanya ng produktibidad ng mga input at ng lawak ng operasyon. Ang pag-unawa rito ay nagbibigay ng konkretong batayan sa pagpapasya kung magdadagdag ba ng manggagawa, mag-iinvest sa makina, magpapalawak ng produksyon o hihinto muna sa operasyon. Kaya nakaugnay ang teorya ng gastos sa praktikal na pagpaplano at pagtataya ng kakayahang kumita. Ikatlo, iba't ibang estruktura ng merkado at estratehikong pagpepresyo. Hindi isa ang anyo ng merkado at isa ito sa pinakamahalagang diin ng aklat. Sa perfect competition, ang individual na kumpanya ay karaniwang tumatanggap ng presyong nabubuo sa merkado. Kaya ang usapin ay kung gaano karaming output ang ilalabas batay sa marginal cost at presyo. Ngunit kapag kakaunti ang nagbebenta o kapag may malaking hadlang sa pagpasok, nagkakaroon ng market power. Sa monopoly, maaring pumili ang kumpanya ng presyo o output habang isinasaalang-alang na ang mas mataas na presyo ay maaaring magpababa ng dami ng mabibili. Sa monopolistic competition, mahalaga ang product differentiation, gaya ng tatak, lokasyon, kalidad o disenyo. Sa oligopoly naman, ang desisyon ng isang kumpanya ay nakaapekto at nakadepende sa inaasahang tugon ng karibal. Dito pumapasok ang game theory bilang wika para sa estratehikong pakikipag-ugnayan. Hindi sapat ang tingnan ng sariling gastos at demand dahil dapat ding tantiyahin ang galaw ng iba. Ang pagtalakay na ito ay kapaki-pakinabang sa pag-unawa sa mga industriya tulad ng telekomunikasyon, eroplano, digital platforms o malalaking tindahan kung saan ang presyo, promosyon at kapasidad ay magkakaugnay na hakbang. Ipinapakita ng aklat na ang pagkakaiba ng estruktura ng merkado ay may direktang epekto sa presyo, output, kita, inobasyon at kapakanan ng mamimili. Ika-apat, elasticity bilang sukatan ng tugon sa presyo, kita at kaugnay na produkto. Ginagamit ng aklat ang elasticity upang gawing mas tiyak ang ideya ng pagtugon ng mamimili at producer sa pagbabago. Ang demand elasticity ay tumutukoy sa lawak ng pagbabago ng dami na hinihingi kapag nagbago ang presyo. Hindi sapat sabihing bababa ang demand kapag tumaas ang presyo. Ang mas mahalagang tanong ay kung gaano kalaki ang pagbaba dahil nakaapekto ito sa kabuuang kita ng nagbebenta, sa pasanin ng buwis at sa epekto ng price controls. Karaniwang mas elastic ang demand kung maraming malapit na kapalit, kung malaking bahagi ng budget ang ginagasto sa produkto, o kung may panahon ang mamimili upang mag-adjust. Samantala, mas inelastic ito para sa mga pangangailangang mahirap palitan sa maikling panahon. Tinutukoy rin ang income elasticity kung paano nagbabago ang demand kasabay ng kita at cross-price elasticity kung ang dalawang produkto ay substitutes o complements. Ang mga konseptong ito ay mahalaga sa aktual na pagsusuri ng merkado. Halimbawa, ang pagtaas ng buwis sa isang produkto ay hindi otomatikong nangangahulugang pareho ang epekto sa lahat ng mamimili at nagbebenta. Nakasalalay ang paghahati ng pasanin sa elasticity ng demand at supply. Sa malinaw na algebra at graph, tinutulungan ng aklat ang mambabasa na iuugnay ang mga porsyentong pagbabago sa mas malalaking usapin ng pagpepresyo, kita at disenyo ng patakaran. Panghuli, market efficiency, externalities at papel ng pampublikong patakaran. Hindi tinuturing ng aklat na ang kinalabasan ng merkado ay laging automatikong pinakamainam para sa lipunan, sa ilalim ng ilang mahigpit na kondisyon. Maaring maghatid ang kompetitibong merkado ng efficient na alokasyon kung saan ang mga yaman ay napupunta sa paggamit na may pinakamalaking halaga batay sa kagustuhan at gastos. Ngunit malinaw din ang mga dahilan kung bakit maaring pumalya ang mekanismong ito. Ang externality ay nangyayari kapag ang kilos ng mamimili o kumpanya ay may gastos o pakinabang sa iba na hindi ganap na nakikita sa presyo. Ang polusyon ay klasikong halimbawa ng negatibong externality, samantalang ang ilang serbisyong may pampublikong pakinabang ay maaring hindi sapat ang pribadong pagkakaloob. Mahalaga rin ang public goods, impormasyon at market power sa pagsusuri ng market failure. Sa ganitong mga sitwasyon, sinusuri ng aklat ang lohika sa likod ng mga buwis, subsidy, regulasyon, karapatan sa pagmamay-ari at iba pang tugon ng pamahalaan. Hindi nito ipinapalagay na bawat intervensyon ay tiyak na epektibo. Kailangang ihambing ang posibleng pakinabang ng pagwawasto sa mga limitasyon ng impormasyon, pagpapatupad at insentibo. Ang lakas ng talakayan ay nasa paglalagay ng policy debate sa malinaw na analytical na balangkas. Sa halip na umasa lamang sa opinyon, tinatanong nito kung ano ang distortion, sino ang naaapektuhan, at anong tugon ang may makatwirang batayan bilang pagtatapos. Ang intermediate microeconomics and its application ay pinakaangkop para sa mga undergraduate na lumalampas na sa panimulang economics, mga mag-aaral ng negosyo at pampublikong patakaran, at sino mang kailangang gumamit ng microeconomic reasoning sa pagsusuri ng merkado. Magikinabang dito ang mambabasang nais maintindihan hindi lamang ang mga definisyon ng demand, gastos o kompetisyon, kundi ang mga hakbang ng pangangatwiran na nag-uugnay sa mga konseptong iyon. Dahil sa mga graph, numerical na halimbawa, tanong sa pagrepaso at paggamit ng algebra, nagiging mas practical itong material para sa pagbuo ng analytical na disiplina. Mahalaga rin ito sa paghahanda para sa mas formal na kurso dahil ipinapakilala nito ang mga pangunahing modelong kakailanganin sa industrial organization, labor economics, public economics, at managerial decision making. Ang natatangi sa aklat kumpara sa mga intermediate microeconomics text na mas nakasentro sa formal na calculus ay ang malinaw nitong managerial at applied na orientasyon. Hindi nito lubusang inaalis ang rigor sapagkat kailangan pa ring sundan ang mga constraint, trade-off at kondisyon ng optimization. Ngunit mas inuuna nito ang pag-unawa sa pang-ekonomikong kahulugan ng modelo bago ang mas mabigat na formalismo. Dahil dito, mahusay itong tulay para sa estudyanteng may sapat ng pundasyon ngunit hindi pa handa o hindi kinakailangang magsimula. Sa pinakamataas na antas ng matematikal na microeconomic theory, ang pinakamalaking praktikal na pakinabang nito ay ang kakayahang magtanong ng mas maayos tungkol sa presyo, insentibo, estratehiya at epekto ng patakaran. Kung gusto mong sumuporta Walter Nicholson, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.